105,9 FM Arden Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda, dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, malam Jumat ini Nightmare Side hadir untuk menemani kamu dengan tiga cerita pilihan yang telah dipilih oleh tim Nightmare Side. Pengalaman nyata dari insan muda mengenai makhluk halus, makhluk gaib yang mungkin beberapa diantaranya tidak bisa dijelaskan dengan logika. Keberadaan gaib memang tidak bisa kita pungkiri. Hidup di antara kita, dan beberapa orang mungkin meyakini, tapi tidak sedikit yang tidak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Malam Jumat, konon adalah sebuah malam yang sakral untuk makhluk halus berinteraksi, keluar, atau bahkan menunjukkan wujud aslinya. Sebenarnya mereka tidak muncul hanya malam Jumat. Namun, setiap hari pun mereka bisa saja berada di sekitar kita menunjukkan eksistensi mereka dengan suara, menggerakkan benda, atau bahkan dengan satu wujud yang sangat menyeramkan, atau sebaliknya, wujud yang biasa kita temukan sehari-hari. Namun berbeda dengan malam Jumat, mereka akan lebih sensitif. Mereka seperti mempunyai kekuatan yang sangat besar. Energi mereka untuk bisa lebih melakukan apa yang biasa mereka lakukan, menggoda manusia. Kita lihat malam hari ini. Apakah mereka berani menunjukkan dirinya pada kita di Nightmare Side? Ia akan membawakan cerita yang memang tidak jauh dan mungkin bisa saja kamu alami, insan muda. Tim Nightmare Side mengundang kamu untuk mengirimkan kisah nyata pengalaman kamu melalui email di nms@ardenradio.com. Sekali lagi di nms@ardenradio.com. kita berbagi. Dan mungkin saja bisa bermanfaat. Untuk membuat kita semakin waspada. Bahwa mereka selalu mengawasi kita. Kita mulai cerita pertama malam hari ini, Insan Muda. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah hadir di Cepat Ganti 159. Selamat malam, selamat mendengarkan. Selamat mendengarkan cerita pertama di Nightmare Set malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini. Sendirian.
Namaku Mutia. Aku ini mahasiswa di satu universitas seni di Jakarta. Dari dulu aku emang suka banget sama yang namanya seni. Apalagi seni tari. Bakatku ini turunan dari nenekku. Nenekku adalah salah satu seniman tari yang cukup terkenal. Aku sering banget dapat beasiswa dari bakat tariku. Ya, lumayan lah. Uang kuliah bisa ditabung. Suatu hari, aku mendapat kabar kalau satu bulan lagi akan ada kejuaraan tari. Tempatnya di daerah pantai Pangandaran. Aku segera memberitahukan berita ini kepada teman-temanku. Setelah berunding, akhirnya timku sepakat untuk ikutan acara itu. Aku langsung mendaftarkan kelompokku melalui email. Singkat cerita, aku dan timku segera menyewa baju di salah satu tempat guruku. Di sana banyak sekali baju untuk nari.
Bu, aku suka yang ini nih. Warnanya bagus, cerah gitu.
Aku memilih baju berwarna hijau. Karena aku suka dengan warna yang kelihatan cerah. Ketika aku akan mengambil baju itu, temanku bilang,
Mau, kan kita mau tampilnya di Pangandaran. Masa sih mau pakai baju hijau? Ih, kan gak boleh tahu.
Ah, itu mah mitos kali. Lagian gue gak takut tuh sama siapa itu, huh? Oh, Nyi Roro Kidul ya? Yeah, malahan nanti nih ya, kalau di sana ketemu, mau gue ajak selfie.
Emang sih, aku udah tahu tentang mitos kalau di daerah pantai itu gak boleh pakai baju warna hijau. Apalagi di Pangandaran. Katanya sih nanti bisa keseret ombak. Ah, tapi aku gak percaya sama mitos kayak gitu. Lagian itu mah kan cuma cerita rakyat doang. Singkat cerita, aku tetap memilih baju berwarna hijau itu untuk tampil. Sedangkan teman-temanku memakai baju yang cenderung gelap. Gak kerasa nih, sekarang sudah -3 buat acara tari di Pangandaran. Aku dan timku segera membereskan baju lalu memasukkannya ke dalam mobil. Oh iya, hampir aja aku lupa. Lupa bawa baju aku untuk nanti nari. Eh bentar, disimpan di mana ya? Eh perasaan ada di sini. Mana sih? Dan ketika aku menutup lemariku, aku melihat ada seseorang sedang berdiri di belakangku.
Ya ampun, Bibi ngagetin aja sih. Bi,
bentar.
Bi, lihat baju hijau aku nggak?
Bibi hanya menunjuk ke arah belakang pintu kamar.
Alhamdulillah, ternyata ada di belakang pintu.
Aku segera berlari keluar dan masuk ke dalam mobil. Singkat cerita, aku dan timku telah sampai di Pantai Pangandaran. Di sana kami bertemu dengan panitia penyelenggara dan kami langsung dipersilakan masuk ke dalam hotel untuk mengambil kunci. 306. Ya, 306. Adalah kamar untuk timku selama berada di sini. Tak banyak buang waktu, aku dan timku segera menuju kamar itu.
Mana ya kamarnya? 304, 305. Mana ini, 306.
Kami segera masuk dan membereskan bawaan kami. Tak lupa, aku menggantungkan baju untuk nanti tampil. Iya, baju hijau yang katanya gak boleh dipakai di sini.
Beneran nih masih mau pakai baju hijau itu? Mendingan ganti deh kayaknya. Takut nanti ada apa-apa lagi.
Ya beneran lah. Udah deh gedek gua. Kayak begitu tuh cuman mitos doang tahu. Nih, kalau gua enggak percaya ya, gua pakai kaos gua dulu ya yang warna hijau. Gua mau buktiin kalau ini cuman mitos.
Aku segera berganti baju dengan baju yang berwarna hijau yang aku bawa dari rumah. Aku melihat teman-temanku seperti takut melihat bajuku ini.
Tuh kan, mana? Gak ada apa-apa kan? Cemen sih lo.
Ternyata itu adalah telepon dari panitia. Katanya perwakilan setiap tim harus daftar ulang dulu di bawah. Dua temanku segera turun. Dan satu temanku juga pengen ikut. Katanya dia takut sama aku. Ada aja. Sekarang tinggal aku yang berada di kamar ini sendirian. Sambil aku membereskan barang-barang, aku merasa seperti ada yang sedang memperhatikan aku dari balik jendela. Tapi beberapa kali aku tidak menghiraukannya. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Teman-temanku belum datang juga. Sepertinya mereka masih ngantri. Akhirnya aku tidur duluan. Ketika sedang tertidur, tiba-tiba mendengar seperti ada kereta kuda yang jalan lewat depan hotel ini.
Siapa sih malam-malam gini naik kuda? Udah kerjaan deh. Ganggu banget deh.
Ketika aku membuka mata, aku melihat ada 3 orang berpakaian seperti pengawal kerajaan tengah berdiri tepat di depan kasurku. Ada apa ini? Jendela kamar terbanting karena angin yang begitu besar. Ketika pengawal itu sekarang menunjuk arahku dengan tombaknya. Astaga, ada apa ini? Aku berusaha berlari ke arah luar, tapi bajuku seperti menyangkut di tombaknya. Ampun, ampun, ampun. Apa kalian? Lepasin, lepasin aku. Aku melihat ke belakang dan astaga, wajah pengawal itu sangat pucat. Dan sekarang tombaknya seperti akan menusuk wajahku. Aku diseretnya ke dalam kamar dan aku terlempar ke arah meja. Ampun, ampun. Aku menutupi wajahku karena takut kena tombak itu. Ampun, ampun. Pergi, pergi. Aku merasakan ada tangan yang memegang pundaku. Dan astaga, ternyata itu temanku. Syukurlah, ternyata mereka sudah pergi. Teman-temanku kaget dengan teriakanku yang terdengar sampai bawah. Aku lalu langsung menceritakan apa yang terjadi tadi. Dan salah satu dari temanku bilang,
"Kan, makanya jangan sompral dong kalau di tempat orang. Lu sih pakai sosokan berani lagi pakai baju hijau di sini. Jadi gini kan? Itu tandanya mereka tuh marah tau gak sih sama lo. Udah, buruan sana ganti."
Mungkin ini memang salahku. Yang terlihat menantang dari awal akan kesini. Ketika aku berdiri akan berganti baju, aku melihat ada kereta yang lewat depan kamarku. Seperti kereta kencana.
Thank you.
Namaku Galang. Setelah lulus kuliah setahun yang lalu, kini kegiatanku disibukkan dengan pekerjaan sebagai freelance untuk pembuatan video editing. Mulai dari wedding, company profile, atau bahkan dokumentasi ulang tahun. Awalnya memang iseng aja, mengingat memang aku adalah lulusan jurusan DKV dulunya. Namun bisnis ini ternyata cukup menjanjikan. Akhirnya aku mengajak kedua temanku, Fanji dan Handra, untuk ikut bergabung dengan keahliannya masing-masing. Dan kami pun mulai mencari job kesana kesini. Alhasil, setahun kebelakang, hampir setiap bulan, bahkan seminggu, hampir dua kali kami mendapatkan tawaran kerja. Kerja keras pun dibayar sepadan dengan apa yang kita dapatkan. Sampai akhirnya kami bertiga memutuskan untuk menyewa sebuah rumah kontrakan untuk menunjang bisnis kami ini. Setelah mencari kesana kesini, kami akhirnya mendapatkan sebuah rumah kontrakan yang memang cukup lama kosong. Lokasinya sih kurang strategis, namun cukup dekat dengan pusat kota. Membuatku dan temanku pun tidak ragu untuk menyewanya. Apalagi tawaran harganya murah. Langsung sikat. Begitu kata Panji. Rumah kontrakan itu pun kami sewa. Bagai membeli kucing dalam karung. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya ada di dalam rumah itu. Rumah berlantai satu, dengan cat berwarna putih pudar berjamur dan pagar besi yang cukup berkarat. Juga taman kecil di depan yang masih tinggi dengan ilalang, menjadi PR untuk kami bersihkan. Belum lagi beberapa ruangan yang juga lembab. Perlu dua hari untuk membersihkan semuanya sampai akhirnya bisa kami tinggal. Kami pun tinggal di sana, menginap di sana, dan juga bekerja. Waktu pun berlalu. Kira-kira hampir satu minggu kita sudah berada di rumah itu. Hari itu ada sebuah panggilan. Fanji dan Handra memang bertugas sebagai kameramen dan juga editor. Kami semua merangkap. Kebetulan karena saat itu aku masih mengerjakan editan, akhirnya Hanta dan Panjilah yang berangkat untuk mengambil gambar di pesta ulang tahun pesanan klien kami. Sebelum maghrib mereka berangkat. akan sendirian di rumah itu. Mataku berkonsentrasi dengan berpuluh-puluh materi editan video company profile yang harus aku bereskan karena deadline. Entah sudah berapa jam aku dalam ruangan itu. Beberapa kali aku menyeruput kopi hangat yang kusimpan dekat komputerku. Dan aduh, hujan lagi. Lain. Aku segera men-save semua data yang sedang aku kerjakan. Takutnya mati lampu atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tak lama suara petir cukup mengagetkanku. Benar saja, semua lampu di rumah ini mati. Lampu nih kayaknya semuanya. Untung udah di-save kan. Gelap banget lagi. Lilin di mana ya? Mana sih? Oh, HP. Nah, kayak HP aja deh. Cari lilin. Dengan bantuan flashlight dari handphoneku, aku pun menelusuri tiap sudut rumah ini mencari lilin. Aku mengarahkan lampu senter handphoneku ke bawah menerangi langkahku. Tiba-tiba, spontan aku arahkan lampu senter handphoneku ke arah depan. Mengintip timbul lalu menghilang. Sebuah sosok putih seperti berambut panjang. Seketika jantungku langsung berdegup. Sosok itu muncul lagi, mengintip dari sela-sela pintu dekat tembok. Sosok wajahnya tidak begitu jelas, namun sangat jelas terlihat rambutnya hitam dan badannya tertutup kain putih. Aku pun membuang lampu sorot itu ke arah lantai dan berjalan berbalik arah menuju keluar. Sampai akhirnya aku pun berdiam di teras. Aku ingin keluar, namun aku tidak bisa meninggalkan rumah dengan komputer dan alat-alat yang lainnya. Akhirnya aku putuskan menunggu di luar sampai lampu menyala. Masih terbayang jelas sosok wanita yang kulihat tadi. Dan tiba-tiba, terdengar suara gaduh dari dalam rumah ini. Aku masih terdiam di luar depan teras sambil melihat ke arah jalan. Terdiam kaku, tidak bergerak. Kakiku mulai sedikit gemetar.
Ragadu itu semakin kencang, diiringi suara samar seorang wanita. Aku rasa sedikit penasaran saat itu. Aku mengumpulkan semua keberanian, dan ketika aku menengok, berbalik, melihat ke dalam, di dalam rumah, dari balik kaca jendela, menempel sosok seorang wanita. Tubuhnya terbalut kain putih kusam, dan rambutnya hitam panjang dengan lidahnya menjulur keluar. Matanya melotot berlalak kepada aku. Segera mungkin aku berlari keluar teras dan langsung keluar pagar. Di tengah hujan gerimis itu pun, aku melihat-lihat lagi ke dalam rumahku, mengintip apakah sosok itu masih ada atau tidak. Jelas yang kulihat hanya gelap. Sampai tak lama lampu pun menyala. Aku beranikan diri masuk ke dalam dengan segera, memeriksa keadaan rumah, dan semuanya nampak normal. Tidak ada barang yang pecah ataupun barang yang berantakan. Aku segera mengambil kunci rumah dan mengunci semua pintu. Akhirnya aku memutuskan menunggu teman-temanku pulang di warung bubur yang masih buka dekat sana. Aku sempat bertanya kepada tukang bubur bahwa sebenarnya dulunya itu rumah siapa. Tukang bubur itu bilang, dulu salah satu yang punya rumahnya meninggal. Meninggal di rumah itu. Katanya sih karena sakit. Dan rumah itu tidak boleh dijual atau dikontrakan. Itu pesan almarhum. Aku sedikit merinding mendengarnya. Tapi itu kan kejadian 7 tahun yang lalu. Setelah hampir 2 jam, akhirnya temanku pun pulang. Aku langsung menyambut mereka yang keheranan melihat aku menunggu di luar rumah. Sesampainya di dalam, aku langsung bercerita apa yang aku alami tadi. Belum selesai aku bercerita, tiba-tiba saja lampu rumah ini mati. Kami bertiga terdiam. Aku pun berinisiatif untuk membuka percakapan.
Assalamualaikum. Mohon maaf, kita bukan ganggu di sini. Kita cuma tinggal aja di rumah ini. Saya Galang. Ini kedua teman saya.
Saya Panji.
Saya Andra.
saya Rahmi.
Terdengar oleh kami sebuah suara seorang wanita menyebut namanya Rahmi. Begitu kami mencari ke sekitar.
Astaga, tepat di tengah antara kami bertiga, di antara tiang langit-langit, tergantung seorang wanita yang terikat lehernya. Lidahnya menjulur keluar. Itu Rahmi. Kami semua pun akhirnya lari dengan cepat keluar dari rumah itu.
Hari pun berlalu. Akhirnya sebuah kebenaran terungkap. Pemilik rumah ini ternyata bukan meninggal karena sakit, namun bunuh diri. Dan rumah ini memang tidak boleh dijual atau dikontrakan. Namun anak-anaknya tetap memaksa untuk menjual dan mengontrakannya, meski dengan harga yang murah. Setelah tahu itu, kami segera pindah dari rumah itu.
FM Aren Radio. Dua cerita sudah kamu dengarkan Insan Muda di Nightmare Side malam hari ini. Dimas masih punya satu cerita terakhir untuk menutup malam Jumat ini. Sebelum kita masuk ke cerita terakhir, sekali lagi tim Nightmare Side mengundang kamu untuk mengirimkan pengalaman nyatanya melalui email di nms@ardenradio.com. Sekali lagi di nms@ardenradio.com. Atau kamu juga bisa share cerita kamu via website di www.ardennightmareside.com. Di sana kamu bisa tahu informasi seputar Nightmare Side, dan juga kamu bisa share cerita kamu langsung di website-nya. Sekali lagi www.ardennightmareside.com. Kita juga ada Twitter Insan Muda, bisa kamu follow di @nightmareside_. Untuk official merchandise dari tim Nightmare Side bisa kamu dapetin di Cipaganti 159 Bandung dengan harga Rp100.000, sebuah kaos tim Nightmare Side. Cerita pertama dan cerita kedua Insan Muda menceritakan sebuah mitos dan juga sebuah amanat. Ketika sebuah mitos di pantai selatan atau di beberapa pantai tidak boleh mengenakan baju berwarna hijau, mungkin itu adalah jadi salah satu peraturan yang tidak tertulis. Ketika kita datang ke pantai, beberapa orang mungkin tahu, dan beberapa orang mungkin pernah mendengar cerita ketika kamu memakai baju hijau di pantai selatan dan ada yang hilang, tidak kembali lagi, atau bahkan ada yang didatangi. Mitos memang dibuat berdasarkan sebuah budaya. Budaya pun terjadi ketika adat menentukan. Sepantasnya kita menghormati budaya itu. Dan sebuah mitos, biarlah menjadi sebuah mitos. Pantangan sebaiknya tidak kita langgar. Juga amanat. Pesan dari orang tua atau orang terdahulu yang telah meninggalkan kita duluan, sebaiknya kita lebih berhati-hati dalam menanggapinya. Mungkin kisah tadi dialami oleh orang lain, bukan kamu. Namun tidak menutup kemungkinan, bisa jadi malam hari ini giliran kamu yang akan bertemu mereka. Kita masuk ke cerita terakhir Nightmare Ride malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Ride ini sendirian.
Namaku Resma. Aku ini anak Surabaya yang sedang merantau kerja di Bandung. Di sini aku tinggal bersama adik dari mamaku, Bi Arum namanya. Kami tinggal di sekitaran Jalan Surya Sumantri. Sehari-hari aku membantu bibiku yang bekerja sebagai ibu kantin di salah satu kampus di daerah sini. Beliau sudah berjualan lebih dari 5 tahun. Alasan aku bekerja di bibiku sendiri adalah, ya, aku belum mendapat pekerjaan yang aku inginkan. Jadi ya sudahlah, daripada malu numpang tidur, mending bantuin bibi aja.
Bibi pulang dulu ya. Kamu jaga kantin dulu aja di sini. Oh iya, kalau nanti udah pada habis, jangan lupa beresin dulu ya semuanya. Kalau etalase sih biarin dulu lah di sini. Cuma barang-barang aja. Tuh nanti masukin ke gudang itu ya. Tuh di situ tuh.
Aku langsung melihat ke arah yang dimaksud bibiku. Aku langsung mengiyakan saja. Tumben, Bibi jam segini udah pulang. Biasanya nanti kalau makanan udah habis. Sekitar jam 6 sore, makanan yang kami jual sudah habis. Aku langsung membereskan barang-barang di sini agar bisa cepat pulang ke rumah. Nah, tinggal dimasukin deh. Duh, ya ampun, gelap banget. Tanganku langsung mencari saklar agar lampu ini menyala. Tapi, tuh, nah, di mana ada sih? Bukan, sini aja barang-barangnya jatuh. Akhirnya aku menemukan saklar lampu itu dan langsung mengambil barang-barangku yang jatuh tadi. 1, 2, 3. Loh, dua lagi mana ya? Aku langsung membungkukkan badanku untuk mencari barangku yang hilang. Ketika aku mengintip ke kolong rak.
Astaga. Aku langsung berdiri karena yang baru saja aku lihat tadi adalah pocong. Aku langsung keluar dari ruangan ini karena takut setengah mati. Ketika aku keluar, banyak mahasiswa yang melihat ke arahku. Aku lalu berjalan menunduk untuk kembali ke tempatku berjualan. Aku segera menelpon bibiku untuk segera menjemputku pulang. Halo, Bi. Bi, halo. Bi, jemput aku sekarang ya. Halo. Bi. Ya ampun. Baterai. Mana gak bawa charger lagi. Gimana dong?
Akhirnya aku hanya bisa bersabar menunggu dijemput Bibi. Karena aku gak hafal jalan pulang. Sekitar pukul 8 malam, Bibi masih juga belum datang menjemputku. Dan di sini lampu sudah mulai dimatikan satu-satu. Tiba-tiba aku mendengar suara. Dehacan uwi neng. Sokra uwi. Bisi ayanu milung ke. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Karena aku tak mengerti apa yang diucapkan nenek itu. Tapi aneh. Kok aku baru lihat nenek-nenek itu ya? Oh, mungkin itu nenek yang punya kantin di sini juga kali. Sekarang cuma aku sendiri yang berada di sini. Ketika aku sedang duduk, aku mendengar suara lift yang ada di seberang kantinku terbuka. Aneh, perasaan kata bibiku kalau jam segini mahasiswa gak boleh pakai lift. Tapi kok gak ada siapa-siapa. Iya, kenapa sih aneh-aneh banget hari ini tuh. Tak lama dari itu, aku mendengar kembali suara lift itu kebuka lagi. Aku lalu berjongkok seperti sedang bersembunyi. Karena aku ingin lihat siapa yang keluar dari lift itu. Sekarang aku melihat ada yang keluar dari lift itu. Mahasiswa. Syukurlah. Ketika aku akan berdiri, aku melihat di belakang mahasiswa itu ada yang mengikuti. Astaga, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Mahasiswa itu diikuti oleh pocong. Aku menutup mulutku untuk menahan agar aku tidak teriak. Ya Allah, apa yang tadi aku lihat? Aku segera menyalakan handphoneku. Barangkali masih bisa buat telepon. Ya Tuhan, ayo dong, bentar aja. Astaga, harus gimana ini? Akhirnya aku berjalan merangkak untuk keluar dari gedung ini. Langkahku terhenti karena suara lift itu. Aku menengok ke belakang. Melihat lift itu terbuka lagi. Tapi sekarang yang keluar bukan lagi mahasiswa, tapi aku melihat ada makhluk yang keluar dari lift itu. Makhluk itu pocong. Badanku seperti kaku saat melihat makhluk itu keluar dari lift. Ia meloncat sangat jauh. Dan sekarang makhluk itu seperti meloncat ke arah aku. Sekarang makhluk itu berdiri tepat di depanku. Aku perlahan berdiri dan berjalan menuju pintu. Tapi aku merasakan pocong itu terus mengikutiku dari belakang. Badanku basah oleh keringat. Aku takut. Aku berjalan agak cepat untuk menghindar dari makhluk itu. Tapi sepertinya makhluk itu terus mengikutiku. Akhirnya aku berlari ke arah pintu keluar. Aku melihat ke arah belakang. Dan makhluk itu sedang meloncat ke arahku. Tolong, buka pintu, buka, tolong. Aku melihat pocong itu meloncat semakin dekat dan pergi.
Mak, apa jadi kenapa? Ini Bibi, ini. Hey, bangun, hey. Kamu kenapa?
Aku langsung memeluk bibiku, lalu menangis sejadi-jadinya. Bibiku heran, karena tiba-tiba aku menangis seperti ketakutan. Sesampainya di rumah, aku mulai menceritakan semua yang terjadi di kantin kampus tadi. Setelah selesai bercerita, Bibi langsung bilang,
"Kamu mungkin tadi salah masuk. Nyimpen barangnya di mana? Kan Bibi bilang yang di tengah, bukan yang di pojok. Soalnya yang di pojok itu gudang yang gak pernah dibuka. Malahan gak pernah ada orang yang berani atau berhasil buka pintu itu. Pantesan aja kamu dihantuin sama pocong. Jadi dulu itu ada kejadian gitu, mahasiswa bunuh diri. Hati-hati ya, katanya si pocong itu suka ngikutin, suka ada di pojok atau di kolong tempat kamu tinggal gitu."
105,9 FM Arden Radio Insan Muda. Tiga cerita untuk Nightmare Side malam hari ini sudah kamu dengarkan. Dan semoga cerita-cerita yang ada di Nightmare Side malam hari ini bukan membuat kita jadi takut, tapi membuat kita semakin bisa menguatkan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan keimanan dan ketakwaan yang kuatlah kita bisa terhindar dari hal-hal yang negatif. Mereka memang ada di sekitar kita, tidak terkecuali di tempat yang paling nyaman menurut kita pun mereka bisa saja muncul. Selalu waspada, berdoa, dan beribadah jadi salah satu kunci agar kita terhindar dari gangguan makhluk halus. Sekali lagi kami mengundang untuk insan muda yang ingin mengirimkan pengalaman nyatanya, kamu bisa mengirimkan via email di nms huruf nms at ardenradio.com. Sekali lagi nms at ardenradio.com atau via Twitter. Kamu bisa follow di @nightmaresa_ atau kamu bisa juga share cerita kamu via website di www.ardennightmaresite.com. Untuk official merchandise dari Nightmare Site berupa t-shirt, kamu bisa dapetin di Cipaganti 159 Bandung dengan harga Rp100.000 Insan Muda. Terima kasih buat Insan Muda yang sudah hadir di Cipaganti 159. Ada teman-teman dari SMA 24, terus ada Insan Muda juga dari Honda Verza Riders. Terima kasih, selamat malam. Alright, Rider ya. Dan juga teman-teman dari Ghost Rider. Ini kalau tadi Dimas sempat tanya teman-teman Honda Verza Riders katanya datang ke sini karena jangan dengerin sendirian, jadi harus rame-rame di sini ya. Terima kasih Rider ya. Terus teman-teman dari Ghost Rider juga terima kasih yang tadi udah sempat mampir juga ke sini ngobrol-ngobrol bareng dan juga share cerita-ceritanya Insan Muda. Ketemu lagi di Nightmare Saya minggu depan. Ada Dimas dan Austin sebagai pembaca cerita, ada Dimas dan juga Chandra sebagai penyalur cerita, ada Samuri dan Jojo sebagai sound designer, dan Dimas sebagai narator pamit undur diri Insan Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.